Garbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandien pakalbėkime apie tai, apie ką kalbama yra nuolat ir reikia nuolat kalbėti. Žinoma, daug apie ką kalbama nuolat ir ypač, kas liečia dvasinius dalykus, religinius dalykus, kas liečia mūsų santykį su Dievu, todėl mes nuolat apie tai kalbam. Bet mes žinome, kad ne tik kiekvienam žmogui atskirai, bet ir kiekvienai kartai reikia vėl ir vėl nuo nulio apie tai kalbėti, kadangi kiekvienas iš mūsų atėjęs į šį pasaulį ir stojęs į išganimo kelią, pradedame mokytis, pradedame užmegzti tą ryšį su Dievu, eiti šiuo išganimo keliu ir žinoma, pakeliui išmokti daugybę dalykų, prisirinkti sieloje to turinio, su kuriuo mes įžengsime į amžinybę šitos kelionės pabaigoje. Šiandien pakalbėkime apie tikėjimą. Atrodytų paprasta tema. Mes tikime Dievą. Yra daug žodžių kildinamų iš šito. Tai yra tikėti, tikintysis, pasitikiu ir daugybė kitų. Taigi, jeigu kas mūsų paklausia, mes atsakome, taip, tikiu, aš tikintis. Kartais mūsų paklausia, kokio tu tikėjimo. Čia truputį yra pažvelgiama iš kito šono į tą žodį tikėjimas. Mes juk galime atsakyti ne tik, kad tikime į Dievą, bet neretai suprantame iš šito klausimo, jog mūsų norima iš mūsų sužinoti, kas mes, ar krikščionys, ar ne. Tarkim, vienas sakys, aš musulmonas, kitas krikščionis, kitas sakys, aš budistas. Čia vis atsakymas į klausimą, kokio tu tikėjimo. Dar galima būtų pažvelgti kitaip. Dažnai net ir krikščionybės viduje mes dalyjame, atskiriame, tarkim, katalikų tikėjimą, ortodoksų tikėjimą, protestantų tikėjimą. Čia turima omenytos tikėjimo tiesos, apie kurias mes taip pat šiandien dar pakalbėsime, nagrinėdami štai tą reiškinį tikėjimas. Ir kada kalbam apie tikėjimo tiesas, žinoma, pirmiausia, mes atsimename vieną labai svarbų tekstą, kuris vadinamas tikėjimo išpažinimu. Tai net ne malda, o išpažinimas, tam tikra deklaracija. Tikiu į vieną Dievą, Tėvą, visagalį, dangaus ir žemės, viso kas regima ir neregima kūrėja. Ir į vieną viešpatį, Jėzų Kristų ir taip toliau. Ir štai tame tekste yra surašytos tos tikėjimo tiesos, kurios yra labai svarbios identifikuojant save, kokio aš esu tikėjimo. Taigi, kas yra tikėjimas? Pirmiausia, ir turbūt labai labai nemažai žmonių, arba labai net daug žmonių mano, kad tikėti tai yra pripažinti Dievo buvimą, kad jis yra, kad jis egzistuoja. Štai mes net nebūdami tolimose šalyse, na, tikime iš žemėlapių, kur pavaizduotos vienos ar kitos šalys ir mes žinome, kad tikrai ten niekada nebūsim. Mes tikime kitų žmonių pasakojimais. Dabar yra tiesa ir technologijų, kur galima nufilmuoti ir parodyti net realiame laike tai, ką mes ten būdami galėtume pamatyti, bet kitas žmogus jau tai rodo. Taigi mes irgi pripažįstam buvimą. Arba pripažįstam, kad ten kažkur tai už sienos gyvena kitas žmogus, aš jo niekada nematau, galbūt net ir nepamatysiu, bet žinau, kad gyvena. Tikiu, man apie tai buvo pasakyta, papasakota ir aš tuo žmogumi, na, tikiu, kadangi neturiu jokių argumentų, kodėl aš turėčiau juo netikėti, jo žodžiais. Taigi tikėti, pripažinti Dievo buvimą. O tada kyla klausimas, o koks tas Dievas? Kada mes atsakome, taip, aš tikiu. Ir galime sulaukti, ir neretai sulaukiame, sekančio klausimo, o koks tavo Dievas? Kaip tu tiki? Koks jis yra? Ir štai neretai girdime atsakymą, svarbiausia Dievas širdyje. Ir tada vėl taip sakydami žmonės toliau tęsia, bandydami išreikšti tą savo tikėjimą tuo savo Dievu. Na, tai yra kažkas tokio, galbūt net nesuprantamo, na, kažkas šviesaus, aš tikiu į gėrį, juk svarbiausia būti geru. Ir bandome kažkaip tai labai, labai abstrakčiai paaiškinti tai, kuogi mes tikime. Dar galima išgirsti tokį labai abstraktų atsakymą. Reikiagi kuo nors tikėti. Tikėjimas labai padeda. Ir štai čia visai jau supainioja besidominti krikščionybę žmogų. Reikiagi kažkuo tikėti. O tai reiškia, kad galbūt ir nelabai svarbu kuo. Svarbu, kad tu tikėtum, pasirinktum kažkokį tikėjimo objektą arba reiškinį, kuriuo tu tiki, kad jis yra, o galbūt net jis tave kažkaip paveikia, nes tu stengiasi orientuotis į jį savo elgsenoje, savo kasdienybėje, priimant galbūt sprendimus, apmąstant tai, kuo tiki. Taigi, kažkuo tikėti, bet tas kažkas gali būti visai ne Dievas ir net nepanašus į jį. Taigi, ar užtenka krikščioniui tik tikėti, kad ten, anapus, ko mes negalime regėti savo kūniškomis akimis, kažkas yra ir tuo kažkuo reikia tikėti arba galima tikėti. Žinoma, tai yra jau pirmas žingsnis. Tai yra sielos atsakymas į tą šaukimą, į tą dieviškąjį žodį kreipimas į mus. Ir siela jau pajunta, kad ten kažkas yra. Bet krikščioniui to maža. Mes turėtume išsiaiškinti, kiek tai įmanoma ir apskritai, kiek tai žmogui galima patirti, kasgi ten yra. ir koks jis yra, ir ko jis laukia iš mūsų, ir kodėl mes turime palaikyti, turėti ir palaikyti kažkokį tai ryšį, santykį su tuo, kas yra ten anapusybėje ir kurį mes įvardijam, tarkim, Dievu. Abstrakčiai tikėti iš tikrųjų yra mažoka. Tai nieko neduoda mūsų sielai. Štai šventajame rašte žmonės įtikėję Jėzų Kristų, atsivertę ir jau įžengę į tą bendruomenę, kuri pačiu pirmu laiku dar nebuvo vadinama krikščionimis. Dar dažnai painiodavo ir su judėjais, kadangi negalėjo atskirti, kad tai yra jau kita bendruomenė, kitokia bendruomenė. Taigi, ta bendruomenė vadinama tikintieji. Štai apaštalų darbuose skaitoma. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendrą. Tikintieji. Jie tiki, bet jau šventajame rašte iš jo mes suprantam, kad tiki ne bet ką, kad tiki Jėzų Kristų, jog jis yra Dievo sūnus, Mesijas, atėjęs gelbėti žmogų, gelbėti pasaulį. Kitoje vietoje vėl kalbama po vieno iš apaštalų žodžio, tokio kreipimosi, pamokslo, tikinčiųjų padaugėjo iki 5000. Štai kiek įtikėjo apaštalo žodžiais ir įstojo į tą bendruomenę, įstojo į išganimo kelią. Žinoma, apaštalų žodis dar tik nužengus šventai dvasiai buvo labai galingas. Ir mums šventasis raštas perduoda labai galbūt supaprastintai pagrindinės mintis to, ką apaštalas vienas ar kitas sakė susirinkusiems žmonėms. Daugybė, daugybė visko dar net ir nėra užfiksuota. Bet turėtume žinoti, kad apaštalų žodis buvo tikrai galingas, įtikinamas. Jie visą savo esybę liudijo ir galų gale net atiduodami savo gyvybę už tikėjimą. Taigi, tai žmonės labai paveikdavo, jie atsiversdavo ir štai net ir tokie mums atrodytų, na jau labai labai kažkaip keisti tokie skaičiai, 5000 maždaug. Taigi, galingas buvo žodis, bet tai reiškia, jog tie kalbantieji buvo gilaus, stipraus tikėjimo. Taigi, tikėti tai yra ne tik pripažinti Dievo buvimą. Štai tikintieji gyveno drauge, stengiasi kiek galima dažniau, o ypač nustatytomis dienomis ir valandomis susirinkti bendrai maldai, jau ryškėja mums toks paveikslas, kuris parodo visai kitokį tą tikėjimą. Ne tik žinau, kad Dievas yra ir viskas, ir tiek, bet turi būti dar kažkas. Taigi, tikėjimas yra gyvenimo būdas, yra kelias, kurio ilgis tikėjimo ilgis sutampa su šio gyvenimo ilgiu. Kiek mes gyvenam, kiek trunka mūsų gyvenimas, tiek trunka ir tikėjimas, nes mes kūniškomis akimis neregime to, apie ką to jau pamatysim, suformulavo apaštalas Paulius. Mes neregime, bet tikime, kad tai yra. Tikėjimas yra žmogaus judesys Dievo link. Visada yra paieška. Kyla daug klausimų. O kodėl vieni tiki, kiti ne? Ir vieni ir kiti yra geri žmonės. Tikrai apie netikinti nepasakysi, kad jis negeras. Jis gali būti sąžiningas, lygiai taip pat kaip ir krikščionis. Nemeluoti, stengtis gyventi dorai, gerbti kitą žmogų, stengtis jam padėti, niekuo nesiskiria nuo krikščioniškos etikos. Bet štai vieni tikintys, kiti ne. Vieni užėję į bažnyčią kažką pajunta, net kartais bando išreikšti, papasakoti savo artimiesiems ar draugams, štai aš užėjau ir pajutau. Ir panorau ten likti. Kiti užėję nič nieko nejaučia. Mokslo žmonės ir tikintys, ir netikintys turi vienodą bagažą žinių. Bet štai vieni tiki, kiti ne. Bažnyčia iš tiesų neturi tokio paprasto, kaip taisyklė, kaip kokia aksioma atsakymo į šitą klausimą. Tikėjimas tai stebuklas. Tai Dievo dovana. Ir tas tikėjimo kelias visada yra labai slėpiningas. Dažniausiai nepaaiškinamas. Žmogus jaučia tam tikrą polinkį į Dievą. Jis girdi, galbūt negalėdamas to suvokti ir paaiškinti, o kažkaip viduj kažkokiu būdu tą pašaukimą pas save ateik. Aš tavęs laukiu, aš tau dovanosiu save. Ir žmogus atsako. Tai visada slėpinys. Ir todėl viso tikėjimo kelio trukmėje, visame tame kelyje, mes žinome, kad bet kuriuo metu žmogus gali įtikėti, gali atsiversti ir nesvarbu, koks jis buvo iki šiol. Mes daugybę tokių pavyzdžių žinome. Net kurie ir paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis ar valandomis atsiverčia ir išeina pas Dievą susitaikę su juo. Kiti gyvenimo kely, anksčiau ar vėliau sutinka, mes taip net gražiai pasakom, sutinka Dievą, atranda jį ir pasilieka su juo. Tertulijonas yra pasakęs, siela savo prigimtimi yra krikščionė. Tai yra kiekvienas žmogus geba išgirsti tą balsą ir kiekvienam yra duota galimybė atrasti tikėjimą. Kadangi ir Jėzus atėjo į šį pasaulį, tapo žmogumi, kad kiekvieną išgelbėtų. kiekvieną. Nesvarbu, kokios jis rasės, kokios tautos, kokia kalba kalba, jis numirė už kiekvieną žmogų. Štai ir Kristų, kada jis gyveno žemėje, atrodytų sutikti mums jau dabar, atrodytų patį Jėzų Kristų. Ir mes dažnai galbūt pamastom net, o kaip aš elgčiausi, o kaip aš džiaugčiausi sutikęs Jėzų, jeigu jis pas mane užėjtų kaip pas Zachiejų namo, jeigu jis į mane kreiptųsi, jeigu jis man asmeniškai ką nors pasakytų, kaip aš branginčiau šituos žodžius. Bet štai Kristų vieni matė, girdėjo ir įtikėjo, o kiti ne, net ir dar labiau pasipiktino juo. Taigi vėl grįžtam prie to, kad tikėjimas yra ir Dievo dovana žmogui, irgi atsakymas į jo paieškas. Jėzus kalno pamoksle pasakė, palaiminti turintys vargdienio dvasę, jų yra dangaus karalystė. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad aš neturiu nieko, tik Dievą, aš iš tikrųjų vargdienis esu. Nieko neturiu, tik Dievą. Niekas nėra brangesnis, svarbesnis man už Dievą. Štai tada aš laimėsiu, įgysiu dangaus karalystę. Aš būsiu vargdienis visame kame, nes vienintelis mano turtas, aš tuo įsitikinęs, yra Dievas. Tai štai tokie žmonės yra palaiminti ir turintys vargdienio dvasę. Čia nekalbama apie tuos, kurie neturi jokių turtų, neturi pinigų. Ir tik todėl jiems pažadėta dangaus karalystė, kaip priešprieša tiems turtingiems, kuriems sunku yra įgyti dangaus karalystę. Ne, čia kalbama apie vienintelį brangų ir svarbų mano gyvenime Dievą. Šiandien tikėjimas pasireiškia taip pat labai skirtingai. Štai švenčiame Kalėdas, Velykas, krikštijame vaikus, tuokiamės, išlydėdami mirusįjį taip pat pakviečiame kunigą ir išlydime jį su malda ir viskas. Ir nejaugi tie tikintieji, apie kuriuos kalba šventasis raštas, tik tiek ir te padaro. Net ir pripažįstantiems Dievo buvimą tik tai ir šitaip suprantantiems tikėjimą, kažkaip mažoka to. Taigi, koks tas mūsų Dievas? Kodėl štai būti krikščionimi, būti tikinčiuoju, reiškia dar ir priimti tam tikras tiesas bendras visiems. Pavyzdžiui, yra įvairios sporto šakos, futbolas. Mes negalėsim pavadinti futbolininku, kuris nedalyvauja žaidime, neužsima šito sportu. Ir net negalėsim sakyti, kad tai yra futbolo mėgėjas, fanas, kuris nepripažįsta šitos sporto šakos taisyklės. Bet tai yra normalu. Jeigu tu šitoje sporto šakoje tu žaidi pagal taisyklės. Arba pavyzdžiui, budistas. Jei jis kitaip tiki, jei jis jei jam Buda nėra pavyzdys, siektinas pavyzdys, ir savo gyvenime jisai nesivadovauja tuo, ko moko Buda, ar gali jis vadintis budistu? Taip ir krikščionis. Koks tas mūsų tikėjimas? Ką tiki, klausia kaimynas. Ir žinoma, jeigu mes tikri krikščionys, taip mes pakeliui, mes visą gyvenime mokysimės. Bet vietoj tokio abstraktaus pamąstymo, na žinote, mūsų tikėjimas, tai čia va taip, va mes šitą švenčiam, va čia kažką bandom suformuluoti, bet pasirodo, kad nei kaimynui ar draugui, nei ir sau nemokam suformuluot. Taigi koks tas mūsų tikėjimas, o tai reiškia, jis nesvarbus mums. Aš net nenoriu paskaityti, įvardinkim techniškai, tos instrukcijos, pagal kurią, kaip ten parašyta, mes turėtume eiti dvasingumo keliu link dangaus karalystės. Mesgi įsigiję kokį tai daiktą, pasiskaitom, kaip juo naudotis, o jeigu nežinom arba nerandam, nemokam kalbos, nerandam instrukcijos, tai internete dabar kažkur tai ten mes ieškom, kad tik sužinot, kaip čia juo naudotis, arba kaip jį pataisyti, jeigu sugedo, arba kaip patobulint. Reiškia, tai mums svarbu. O štai tikėjimas, apie kurį klausia kaimynas. Arba mes žinome, kad gyvenimo keli paklaus, ne vienas tai kitas, galų gale mūsų vaikai. O kas tau yra tikėjimas? O kas tau yra Dievas? Koks tas mūsų Dievas? Ir mes negalime atsakyti, reiškia, niekada nesam susimastę. O tai gal mums tai nėra svarbu? Tada greičiausiai taip. O štai vietoj tokių abstrakčių pamąstymų, tai bandymų suformuluoti, kuogi mes tikime, kas tai yra ir kaip čia dabar mes vat, turėtume gyventi, mes į tą klausimą labai turime paprastą galimybę atsakyti, bet labai nuostabiai atsakyti. Kada klausia, tai kuo tu tiki, kaip tu tiki, koks tavo tikėjimas, mes atsiverčiam tikėjimo išpažinimo tekstą ir pradedam jį skaityti. Štai kuo aš tikiu. Ir žinoma, gerai būtų dar ir pakomentuoti. Visų pirma sau, o paskui būti pasiruošusiam ir kitam pakomentuoti. Galbūt nesuprantamų kartais žodžių arba formuluočių. Jeigu mums tai svarbu. Jeigu mes įvardijame save krikščionimis, tikinčiaisiais, tikinčiais Dievą. Taigi, labai paprastas atsakymas vietoj abstrakčių pasvarstymų, tai va, čia mūsų tikėjimas, nu va, čia mes ir dažnai pasimetam. Taigi, tikėti, tai yra, žinoma, pripažinti Dievo buvimą, tai yra bandyti pažinti, koksgi mums apsireiškė Dievas. Jis mums apsireiškė, jis mums atsiskleidžia įvairiopai. Mes iš šventojo rašto žinome, kaip tai būna. Ir koks jis yra, kad tai yra meilė, kad tai yra mums kaip tėvas, mes įvardijam jį. Kaip tėvą, mes įvardijam jį kaip mylintį. Kaip ištikima, kaip laukianti mūsų, kuris rūpinasi mumis labiau, kaip šventajame rašte parašyta, labiau nei tėvas ir motina. Pagalvokim, labiau nei tėvas ir motina. Taigi va, koks mūsų Dievas, pasiaiškinkim sau, jeigu mes tikintieji. Štai apaštalas Paulius laiške Hebrajams rašo: tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmis, įrodo tikrovę, kurios nematome. Štai mes vilėmis, mums pažadėta dangaus karalystė, bendrystė su Dievu, buvimas šviesoje, šventume, ir tikėjimas mums tai laiduoja. Kodėl? Todėl, kad mes vilėmės to ir mes stengiamės siekti to. Ir dar kas labai svarbu šitoje citatoje, to, ko nematome, taip, ir kas mūsų akims dar yra, na, uždengta, neprieinama, bet tai tas tikėjimas įrodo tą tikrovę. Ne kažkokias fantazijas, ne kažkas, kas, na, sugalvokim savo kažkokią šviesią ateitį, na ir tikėkim, vėl tada formuluodami, reikiagi kažkuo tikėti, gėriu, laimę, dar kažkuo, kažkokiais prietarais net būna. Ne, čia ne išgalvota, tai yra tikrovė, apreikšta mums paties Dievo. Štai kuo mes tikime. Tarp kitų pavyzdžių tokio tikėjimo, kuris ne tik tas žmogus tikintysis pripažįsta Dievo buvimą, mums apaštalas Paulius tam pačiam laiške Hebrajams pateikia Abraomą, tarp kitų pavyzdžių. Abraomas paklausė šaukimo keliauti į kitą šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Štai koks atrodytų baisokas pavyzdys. Abraomas paklausė šaukimo keliauti, bet net nežinojo, kur eina ir kas jo laukia tame kelyje. Kodėl jis vis dėlto ėjo? Kodėl jis paklausė Dievo? Čia dar vienas yra tikėjimo svarbus dėmuo - pasitikėjimas Dievu. Tikiu, kad jis yra ir pasitikiu juo. Čia yra labai svarbu. Todėl Abraomas, apaštalo Pauliaus laiške romiečiams dar vadinamas visų tikinčiųjų tėvu. Savo darbai, savo gyvenimu jis parodė tą savo tikėjimą, koks jis turėtų būti. Pagal Joną Evangelijoje yra parašyta: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, tai Jėzaus žodžiai. O apaštalas Jokūbas sako: kaip kūnas be dvasios miręs, taip tikėjimas be darbų negyvas. Reiškia, jeigu aš tik pripažįstu, kad Dievas yra, ir dedu tašką, ir daugiau nieko nėra po to, niekas neseka po to, tai aš tokį tikėjimą nešioju savi kaip negyvėlį. Jis nieko man neduoda. Aš turiu tėvus, kuriuos labai myliu, bet tik ir tiek. Jie yra kažkur, bet aš turiu svarbesnių dalykų, negu bendrauti su jais, negu turėti ryšį su jais. Ir mes turbūt net jeigu ir norėtume, bet labai jau nepatogu mamai pasakyti: mama, aš tau neskambinsiu. Dažnai nes turiu daug iš tikrųjų reikalų, aš žinau, kad tu esi, man ten pasakoja, kad tu sveika gyva, nu ir ką man dabar čia tau skambinti, ašgi vis tiek viską žinau ir tiek. Tai štai Dievas yra ten, nu ir tegu būna, o aš esu čia ir būsiu. Ir kas iš to? Toks tikėjimas, anot apaštalo Jokūbo, yra negyvas. Mes savy nešiojam negyvėlį. Taigi turime daugybę pavyzdžių, kaip žmonėse pasireiškia tas tikras tikėjimas Dievu. Daugybę šventųjų turime. Kankiniai, tarkim, kuriems Dievas tiek buvo brangus ir tikėjimas tiek svarbus, jog jie net gyvybę atidavė, bet neišsižadėjo. Kartais reikėdavo tik pakeisti vieną ar kitą, tarkim, net ir šito tikėjimo išpažinimo žodį, tiesą, kažkokį teiginį, kitaip. Pakeisk jį, tikėk kitaip ir liksi gyvas ir niekas tavęs nelies. O jie atsakydavo, ne, negaliu, nes tai yra netiesa. O kas ten parašyta yra tiesa. Ir atiduodavo net savo gyvybės už tai. Visada kelis kart per metus randu daugybę pretekstų galimybių papasakoti istoriją apie šventąją Sofiją, kuri turėjo tris dukteris ir mamos akivaizdoje jas kankino, kad tik įsižadėtų tikėjimo krikščionybės. Ir ką mama, mylinti savo dukras, nepilnametės dukras mama darė, įkalbinėjo jas, pati kankindamasi, tik dukrelės neatsisakykit, tik neišsižadėkit mūsų Jėzaus, kaip jūs gyvensit be jo. Sakytų, taigi jos liks gyvos. Tai nesvarbu. Jos be Dievo liks. Taigi ir pati paskui palaidojusi savo dukras iš sielvarto širdis plyšo ir mirė ant jų kapo ir yra kankinė. Taigi, štai koks turėtų būti mūsų tikėjimas. Žinoma, pripažinimas, kad Dievas yra, bet ir pasitikėjimas juo. Paklusnumas Dievui, ištikimybė Dievui, nes ir Dievas mums ištikimas ir laukia to iš mūsų. Ir elgti su žmonėmis taip, kaip norėtume, kad ir su mumis elgtųsi. O tai reiškia, mūsų gyvenimas turi būti pagrįsta šituo tikėjimu. Yra du labai labai svarbus pabaigai teiginiai. Šventas Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori. Vat čia tai bent žodžiai. Bet mylinti žmogus savo mylimajam niekada nenorės blogio. Nenorės padaryti ką nors pikto, jis norės tik gero. Ir todėl taip ir yra, jeigu tu tikrai myli, tai tu nori tik gero, nori tik tai meilės darbų ir meilės ženklų. Ir todėl jisai tada tokiam žmogui, tikrai mylinčiam žmogui gali pasakyti, daryk, ką nori, nes žino, kad jis nori tik tai gero, jis nori tik tai meilę pagausinti. Ir štai dar vienas labai svarbus teiginys, šiandien dienai mums turbūt labai praverčiantis. Tikėti ir mylėti yra sinonimai. Aš tikiu Dievą. Tu tiki Dievą, bet ką tai reiškia? Vat kol mes nedaaugam iki to suvokimo, supratimo, tai pradedam vėl taip, va čia, nu ką reiškia tikėti? Nu va, jis yra, aš irgi esu ir taip toliau. Bet kada klausiam, pakeičiam žodį tikėjimas žodžiu meilė ir klausiam vietoj ar tiki Dievą, klausiam ar myli Dievą. Ašgi negaliu mylėti to, ko nėra. Bet ką reiškia mylėti? O į šitą žodį mes dar vis dėlto mokam sudėti labai labai svarbių mūsų gyvenime dalykų. Jeigu aš myliu, tai reiškia, kad aš turiu va šitaip būti su juo, va šitaip bendrauti, norėti bendrauti. Ir todėl kartais mes žinom, kad tikėjimo nei pamatuosi, nei pasversi, tai yra tikrai slėpinys, tai Dievo dovana kiekvienam žmogui asmeniškai duota ir kiek ten jo yra mes, dažnai nematom, bet vis dėlto ne aš kaimyno, bet kiekvienas savo tikėjimą galim pasverti ir pamatuoti. Nes ar noriu melstis aš? Ar laukiu tos valandos, kada galėsiu bendrauti su Dievu? Ar man rūpi, kad būčiau ir likčiau ištikimas Dievui? Kad gyvenčiau taip, kaip dera, kaip jis nori? Kad atėjęs pas laukiantį manęs Dievą, aš su džiaugsmu galėčiau pasakyti Viešpatie, visą gyvenimą aš mylėjau tave, aš svajojau, norėjau būti su tavimi, kas buvo įmanoma mano jėgoms dariau, o tai reiškia tikėjau. Ir todėl štai aš atėjau pas tave, atleisk man, jeigu ko nesugebėjau, negalėjau, neįveikiau, nepadariau, atleisk man, bet aš tave myliu. Taigi dažniau klauskim savęs, ar aš tikiu, kaip aš tikiu, kokį Dievą aš tikiu ir ar myliu aš mano Viešpatį ir mano Dievą. Tada mums bus aišku, kas yra tikėjimas ir mes jį patirsim, branginsim ir nešimės visą savo gyvenimo kelią ten, kur tikėjimas jau nebebus reikalingas, nes mes regėsim tiesiogiai.
Kalbėjo ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus.